Já bych teď dopředu pozval našeho dnešního kazatele, Otu Kunzmanna. Můžeme zatleskat, určitě. Já ti nechám tenhle klidně. Ahoj, díky moc, že jsi tady. Já vím, že ty se představíš, ale já bych ti na začátek chtěl položit jednu otázku. Život je vo volbách, každý tvé rozhodnutí nese... Vo volbách, každý tvé rozhodnutí ponese následek. A moje otázka zní, Kristián už se začíná smát a chtěl bych říct, že to hodně ovlivní vaše přátelství. Jo, nekamarádiš, ne, to nevadí. Tak můžeš odpovědět v tom případě. No, tak jo, tak to je hezký. Ne, to už je uzavřený, to policie, to je jako konec všechno. Tady jde o to, že asi týden zpátky se odehrálo takovýto obří derby, jestli jsi o tom slyšel. No, Slavia Sparta, takže komu jsi jako fandil?
Jo, mně fotbal je skoro jedno, ale kvůli Kristiánovi řeknu, že to je Sparta.
Výborně, dobře, díky moc, tak jo, tak je to tvoje.
Děkuju, to je moc milý, že už tleskáte, ani jste neslyšeli, co jsem měl jako na srdci, takže to je moc hezký. Já moc děkuju za pozvání, protože před dvouma dnama mě bylo 2x18 let, takže jsem zjistil, že už docela boomrovatím a je pro mě jako čest být na setkání lidí, kteří jsou vlastně o generaci mladší než já, možná někdy i o víc, takže toho si moc vážím. A zároveň je to pro mě i jako trošku tlak, abych tady neplácal nějaký nesmysly, takže ještě jednou moc děkuju. Abych se vám krátce představil, tak moje jméno je Otakar Kunzmann. Toho času jsme tady v křesťanském společenství v Praze tři tohoto jména a já působím na regionu nebo na tom společenství, které se schází v Praze na Proseku a jsem tam společně se Šimonem Dittrichem a s Tomášem Dostálkem v tom vedení. Říká se tomu, že tam máme kolektivní vedení starších, takže já jsem jedním z těch starších. Protože mě práce v církvi neživí, tak mám i občanské zaměstnání. 15 let jsem sloužil v armádě České republiky, ale poslední dva roky už pracuju pro řízení letového provozu jako flight inspektor, což má co společného s letadlama a to mě taky tak trochu jako naplňuje ve volném čase. Jsem ženatý a mám 3 děti a kdybyste měli nějaký osobní dotazy na mě, tak určitě potom, kdyby tu byl nějaký zájemce o letectví, milé rád se s váma seznámím a můžeme to probrat jako víc dopodrobna. Ale kvůli tomu jsem dneska nepřišel. Určitě jste se s tím už setkali ve svém životě, možná od svých rodičů, možná i ve škole, pokud studujete nějaký hodně úzce zaměřený obor. Možná jste se s tím setkali i na kroužcích, kam chodíte mimo školu. To věc, o kterých chci mluvit, se jmenuje slang nebo žargon. A my u nás v práci ho máme. Můj táta ho v práci má ještě víc, protože pracuje na železnici a tam těch věcí, které se nazývají jinak než v češtině, je opravdu hodně. Ale u nás v práci je to taky hodně. A kdybyste přišli k nám do práce, tak pravděpodobně z té konverzace budete hodně rozumět. Ale budou tam určitý slova, které vám zůstanou skrytý, dokud víc neproniknete do té naší letecké komunity. Já vás nechci zkoušet, ale můžete si tipnout buď pro sebe, nebo i na mě můžete křičet, to mi vůbec nevadí. Já vám dám tři věci, které byste, dvě můžete rozklíčovat podle mě, jednu už hůř, ale zkusíme to. Slova, které tam používáme. Jedno slovo je chobot. Je to něco, co se používá v oblasti letectví a myslím, že 90% z vás už ho někdy ten chobot viděla, jenom si to možná nespojíte s tím slovem, co to je. Napadá někoho, co by to mohlo být? Co? Správně, je to ten nástupní tunel, kterým se vchází vlastně z terminálu do letadla. Potom druhý slovo je mixér. To by vás taky mohlo teoreticky napadnout. Mixér je hanlivý označení pro vrtulník anebo pro jeden typ konkrétní letadla, které se jmenuje ATR. Ale říká se tomu mixér. A ta poslední třetí věc, kterou pravděpodobně vidět nebudete, to je takzvaný květák nebo cébák. A to se jedná o označení bouřkového mraku cumulonimbus, který se vytváří, když těsně předtím, než se vytváří mraky, on má takový specifický tvar takového narostlého bílého květáku. A proč o tom mluvím? Ne, proto abych na vás udělal dojem, že máme svoji speciální hantýrku, který vy nemůžete rozumět. Ale proto, že tady, jak se scházíme v křesťanském společenství a i v jiných církvích, tak používáme něco hodně podobného. používáme slova, které máme zajetý, protože sem chodíme dlouho, rozumíme si navzájem, ale když sem přijde člověk zvenku, tak je těžký, aby rozuměl tomu, o čem se bavíme. V katolické církvi se používá slovo spolčo. A to na první jako poslech člověk neví, jestli se má spolčovat proti někomu jinému, nebo jestli se tam spolčujou jako dohromady spolu. A u nás je to samý. Ono ani jako mládež není úplně slovo, které by bylo tak jako jedno, jako na první pohled jako rozklíčovatelný. Nebo ohlášky, nedělka a dorost, porost i odrost taky není úplně jako, jako jednoduchý jako rozklíčovat. A to jsou slova, které, kdyby jsme sem chodili pravidelně, tak se naučíme a dokážeme v tom nějak si navzájem rozumět. Ale pak jsou slova, podle mě, který ani dlouholetý křesťan nedokáže pořádně vysvětlit. A o těch bych tady dneska chtěl mluvit. A ty slova jsou hřích a pokání. Zkuste se možná sami za sebe, to na mě nemusíte křičet, ale zkuste mi dát nějaké jako vysvětlení, nebo si dát nějaké vysvětlení těch dvou věcí. Jak byste to vysvětlili člověku, který do té vaší skupiny nějak přišel poprvé? A není to úplně jednoduchý. A to je těžký i pro mě to vysvětlit. A tak to trochu jako popíšu trošku víc ze široka. Když si vezmeme slovo hřích, tak nám vyvstane první věc na mysli asi to, že to je nějaký soubor zákonů, který po nás Bůh chce, abychom plnili. A když je neplníme, tak je za to nějaký trest. Je to něco, co je na první jako poslech trošku jako direktivní slovo. Ale já bych se chtěl trošku obrátit. Protože to slovo hřích je daleko víc takový obecnější možná, jako milejší, než úplně direktivní. To slovo hřích totiž znamená v jednom výkladu, to znamená něco, co je Bohu naprosto cizí. Znamená to to, co zraňuje lidi kolem nás, znamená to to, co zraňuje i nás samotný. A v jiném tom výkladu to slovo hřích ještě znamená minutí se cíle. To znamená, že nějakou cestou někam jdeme a my do toho cíle nedojdeme. A když to přehodíme z toho direktivního zákoníku a z těch trestů a zákoníků na tohleto, tak to dává úplně novou perspektivu. Je to najednou víc o boží cestě, o božím plánu pro náš život. Je to víc o tom, že tady je nějaký Bůh, který ví, co chce s náma v životě udělat. A na druhou stranu je tady ten hřích a to je to, že si dělám ty věci po svém. A že vlastně nenaplňuju to, co po mně Bůh chtěl. A ono to vypadá, že se jedná pouze o tenhle život. Myslím si, že ve společnosti je hodně rozšířený názor toho, že všechny cesty vedou ke stejnému konci. Dokonce se říká, že i všechny náboženství vlastně uctívají stejného Boha. Ale já si to osobně nemyslím. Já si myslím, že cesta bez Boha vede úplně někam jinam, než cesta s Bohem. A proto mi připadá velmi důležitý mluvit o tom, aby si člověk uvědomil, po jaký cestě jde. Jestli v uvozovkách naplňuje to ve svém životě, co po něm Bůh chce a jaký plán pro něj Bůh má, a nebo jestli si žije trošku sám a dělá si ty věci sám po svém. Se omlouvám, já se jenom podívám na poznámky. Ono se zdá, že hřích je jenom otázkou té životní cesty, ale ono jde ještě o něco víc, ono jde opravdu o život. A Ježíš kromě toho, že nabízí to, že vás provede tím životem tady na zemi, tak taky nabízí i to, co bude po smrti. A to, že můžeme žít s ním. A tohle je možná zpráva pro ty z vás, kteří jste sem přišli a s Ježíšem ještě nežijete. A pro vás tyhle ty termíny, jako jsou hřích a podobně, jsou možná těžko uchopitelný. A možná, že dneska večer právě je ten čas na to si uvědomit, jestli váš život je vedený tím správným směrem. A jestli chcete žít s Ježíšem a chcete naplňovat jeho dobrý plán pro váš život, a nebo jestli si to chcete dělat po svém. A tu volbu máte všichni, sami, každý sami za sebe, určitě jako svobodnou. Pak bych měl taky ještě slovo pro ty z vás, a tady pravděpodobně bude většina lidí, kteří s Bohem nějak žijí. A já, když jsem byl ve vašem věku, tak mi boží plán pro můj život přišel velmi direktivní. Připadalo mi to, že to, jak se mluví v církvi, jak se mluví na mládeži nebo v nedělce, co čtu v Bibli, co slyším od rodičů, že to přesně má za úkol mi nalajnovat život, že má to za úkol mi říct, co smím, co nesmím, že má to za úkol to, abych neměl v životě žádnou zábavu, abych si nic neužil, abych žil šedivý život, kterým nějak tak projdu, a když to vyjde na konci, tak z něj budu mít dobrý pocit. Ale v těch 18 mi to nepřišlo vůbec dobrý. A uvedu to na konkrétním příkladu, asi nejpalčivějším, kterým prochází každý člověk, a to bylo na příkladu vztahů. Všichni kolem mě se nějak párovali, našli si holku nebo kluka, ale mně bylo vštěpováno, že bych si měl vybrat někoho, kdo bude věřící stejně jako já a bude zastávat ty stejný principy jako já. A v té době se mi to těžce nelíbilo. Těžce se mi to snášelo. A musím říct, že to bylo opravdu těžký, protože jsem tomu úplně nerozuměl. A protože to mohli mít všichni a já ne. A nějak jsem to jako překous v té době, ale kdybyste se mě zeptali, jestli jsem v tom cítil boží plán a boží milost, tak můžu říct, že naprosto ne. Naopak, bylo to těžký a bylo to něco, kde jsem si říkal, že Bůh je zákonník, který mě chce jenom jako držet zkrátka. A asi o 7 let později, když jsem se sešel se svými kolegy na služební cestě v Lucemburku, jsme šli na pivo, bavili jsme se o životě, kolegyně, kolega a já, a najednou z něj začali jakoby intimnějším rozhovoru vycházet takový jako příběhy z jejich života. Ta paní nebo ta slečna v té době, tak ta začala vyprávět o tom, jaký její přítel prostě jako podváděl. Ten kluk taky říkal o tom, že vlastně měl přítel kníze, kterou to vlastně bylo těžký hrozně a že to vůbec nebylo jednoduchý. A s obou dvou číšila takový jako velký zranění. A v tu chvíli já jsem pochopil, že to, co pro mě Bůh v životě má, není o direktivě, není o zákoníku a není o trestu. Ale že když to obrátíme, že to je o tom, že nás Bůh chce těch věcí možná uchránit. A že ať se nám to zdá, že jsme omezený a že jsme v šedivém proudu a nemůžeme si nic si pořádně neužijem. A to možná spíš znamená to, že nás Bůh chce o těch negativních věcí uchránit. Potom je tady možná ještě třetí skupina lidí, a to jsme my, asi všichni, každému se to stalo nebo stává, je, že Bohu věříme v mnoha oblastech, řekněme v 90% věcech vztahu k Bohu máme vyřešený a říkáme, jo Bože, v tomhle ti naprosto důvěřuju a v tom mi můžeš jakoby mluvit do života, ale pak je možná 10%, který si necháváme pro sebe a kde si říkáme, Bože, do všeho mi mluv, ale do tohohle té drobnosti to si udělám já po svém a budu jednat tak, jak se to líbí mně. A v tom ti úplně, Bože, nedůvěřuju. A já bych chtěl ukázat na zase principu ze života, že ani tenhle ten postoj není úplně dobrý. Já miluju kriminálky, mám rád vyšetřování, mám rád i tu druhou stranu, ne, že bych teda kdy v životě něco spáchal trestného, vím o pár přestupků, nebo že bych někoho vyšetřoval. To určitě ne, ale líbí se mi tam zatím ten příběh, nebo možná to, jak funguje to vyšetřování. A v nějakém článku jsem čet, že většina těch kriminálníků nespáchá ten nejhorší zločin hnedka na poprvé. Že dochází k tomu, že se postupně vyvíjí. Vemu příklad zlodějů třeba, takže oni nejdou a nevykradou banku jako ten největší jako trest, za který pak jsou odsouzený, ale že to má postupný vývoj. Že jdou třeba, a teď já to mám jako teoreticky, že si něco v úvodovkách vypůjčí a pak to nevrátí, a když jim to vyjde, tak pak to posunou kousek dál, ukradnou něco většího a postupně, až se stane to, že spáchají ten zločin jakoby nejvyšší, za který jsou nakonec odsouzený. A to nemusí být jenom zloděj, jako zlodějina, může to být i, dostaňte si sami, každý sám za sebe, co by to mohlo být. Ale co tím chci ilustrovat je to, že když člověk si začne s tím hříchem, když si tu cestu začne upravovat trošku podle sebe, že i jeho vlastní svědomí se začne trošku otupovat. A že to, co by si řekl před já nevím, před rokem, že je nemožný, aby se mu stalo, tak za rok po tom, co tu věc udělá, už si řekne, že to vlastně nebylo tak hrozný a že to nebylo tak špatný a že vlastně by to mohl posunout trošku o level zase vejš, až to pak může někdy skončit tím, že si člověk vlastně tu cestu vybere sám a že neježí, že tak trošku zapomene. A teď je otázka, co s tímhle vším? Už víme, co je hřích? Víme, že hřích je něco, co se Bohu nelíbí. Že to zraňuje mě, lidi kolem mě? Že jsou to věci, které se Bohu, které nejsou podle toho božího plánu pro ten můj život. To všechno víme, jsme schopni to i nějak rozpoznat, ale co s tím teď? A to je to druhé slovo, které je taky trošku jako slangový, a to je pokání. A já bych se s vámi rád podíval do Bible na jeden příběh, který bude navazovat právě na ten příklad o těch kriminálnících. Je to v Bibli v Lukáši 23. kapitole, 39. až 43. verš. Jeden z pověšených zločinců ho urážel slovy: což ty nejsi Kristus, zachraň sám sebe i nás. Ale druhý ho napomínal: to se ani Boha nebojíš, vždyť jsi stejně odsouzený. A my spravedlivě, neboť dostáváme, co si zasluhujeme za své skutky. Ale tento nic zlého neudělal. A říkal: Ježíši, vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království. Ježíš mu řekl: amen pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. To je situace, kdy Ježíš byl vydaný na smrt, byl ukřižován v době Velikonoc a stala se tato situace, že společně s ním, aby ta poprava nebyla, aby byla efektivnější, tak s ním ještě popravili další dva zločince. A to byli oba dva, měli stejnou životní cestu, oba dva se nedrželi božího plánu, evidentně, protože skončili tam, kde skončili. A jeden z nich učinil to takzvané pokání a ten druhý se Ježíšovi ještě vysmíval a ptal se ho, proč nemůže zachránit vlastně všechny tři. A u toho, co se snažil učinit to pokání, je pět takových věcí, v tomhle případě možná jenom čtyři takové věci, které udělal a které přesně podle mě ukazují, co pokání je. Když ten text totiž čteme, tak je tam pět takových momentů, který ten člověk udělá. On poznal, že je hříšnej, říká Ježíši: já vím, že ty jsi spravedlivý, já vím, že jsem nespravedlivý, že jsem v jiném přeneseném slova smyslu, že jsem hříšnej a že jsem to neudělal dobře. Uznal to, řekl to Ježíši, i toho svým způsobem litoval, Ježíši to vyznal a co ještě stihnul, tak dokonce i ten hřích opustil. A to stejný platí i pro nás. My se nemusíme dostat až na to, že na nás bude proveden trest smrti, toho určitě ne. A nikoho z vás určitě neříkám, že skončí jako kriminálník. Ale každý v našem životě má určitě něco, co není úplně v souladu s tím božím plánem. A proto, jestli to můžu ještě zopakovat, tak pokání znamená, že ten hřích, to, co děláme špatně, poznáme, že to uznáme, litujeme toho, vyznáme to a opustíme to.